hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate emisiju Hrišćanski meridijani i crkveni dnevnik Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 8. jun po novom Gregorijanskom, odnosno 26. maj po starom julijanskom kalendaru. U toku je apostolski, odnosno petrovski post. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja i praznuje svete apostole Karpa i Alfeja. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. A sutra u subotu 9. juna, kada naša crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Teraponta Sardijskog, vladika Jovan služit će svetu liturgiju u selu Sibnica. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. Mi smo vam za danas uobičajeno pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo i informacije o događajima u pomestnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti apostol Karp, koga danas proslavlja naša Sveta Saborna i Apostolska crkva, jedan iz sedamdesetorice, sledbenik i pratilac apostola Pavla, od koga bi postavljen za episkopa Varije Tračke. No, propovedao je evanđelje na Kritu, gde je primio u svoj dom svetog Dionisija Areopagita. O njemu svedoči sveti Dionisije da je bio čovek neobično čistog uma, krotosti i nezlobivosti, i da mu se u viziji javio sam Gospod Isus sa angelima svojim, i da nikad nije počinjao svetu liturgiju dok prethodno nije imao nebesko viđenje. Pretrpevši mnoge napasti za ime Hristovo, on je najzad postradao od nevernih Jevreja i ubijen bio, preselivši se dušom u Carstvo Božje, da se večno naslađuje gledanjem Gospoda u slavi. A sveti apostol Alfej, otac dvojice apostola iz dvanaestorice, i to Jakova Alfejeva i Mateja Evangelista, skončao je svoj zemaljski život mirno, bio je iz galilejskog grada Karpenauma, ali je neizvesno gde je propovedao evanđelje. Hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti slede vesti o događajima u Šumadijskoj eparhiji. Na praznik Svetog Simeona Stolpnika Divnogorca, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan načelstvovao je liturgijskim sabranjem u kragujevačkom naselju Bresnica. Preosvećenom episkopu su sasluživali sveštenici hrama Svetog Joanikija Devičkog, protonamesnik Saša Antonijević i Jerej Miloš Đurić, kao i đakon Nemanja Stojković. U noći liturgijskog proslavljanja u Brestičkom hramu posebno su doprinili vernici, pre svega oni najmlađi, koji su u pratnji veroučitelja Miodraga Krstića i ove srede u zavidnom broju dočekali svog episkopa. Tokom liturgije vladika Jovan se obratio biranim rečima svojoj pastvi, savjetujući ih spasonosnim rečima o osnovnim hrišćanskim vrlinama – miru, smirenju i dugotrpljenju. U svojoj besedi vladika je naglasio da je mir u čoveku božanski dar i božanska osobina koja je ljudima data radi njihovog spasenja. Čovek koji je izmiren pre svega sa Bogom i sobom postaje smiren. U takvom čoveku buja i razvija se prava vera koju ni najveći talasi i bure ovoga života ne mogu poljuljati i srušiti. Upravo takvo smirenje razvija u čoveku i dugotrpljenje koje je osnovna hrišćanska vrlina, poručio je episkop Šumadijski. Nakon sjedinjenja sa Hristom u Svetoj čaši, vladika je blagoslovio okupljeni narod, podelivši im ikonice kao vidljivi znak blagoslova. U utorak 5. juna 2018. godine njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica. Episkopu su sasluživali protojerej Nebojša Rakić, protonamestnici Aleksandar Jovanović i Aleksandar Senić i đakon Miloš Pavić. Po pročitanoj gospodnjoj besedi o blaženstvima, episkop Jovan je propovedao i tom prilikom pozvao zajednicu na usvajanje ovih blaženstava, tako da ona postanu sastavni deo života svakog vernika i tako ga vode novom životu i poznanju istine. Budući da je Gospod Isus Hristos blaženstvo predao ljudima kako bi im poslužila prilikom hoda prema samom spasenju, episkop Jovan je to potvrdio rekavši da se niko ne spasava momentalno, već da svakom predstoji određeni put koji je neretko trnovit. Taj put, rekao je vladika, podrazumeva stepenice, čije savlađivanje često biva vrlo teško, ali veoma plodotvorno. Na zajedničkom sabranju su učestvovali učenici prve tehničke škole, kojima se episkop Jovan posebno obratio, rekavši da poznavanje sopstvene vere vodi samom jačanju nacionalne svesti, upoređujući to sa ličnim iskustvom nastalim u kontaktu sa drugim veroispovestima. U subotu 9. juna, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Teraponta Sardijskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Svetog Nikole u selu Sibnica sa početkom u 9 časova. Preosvećeni vladika Jovan učestvovaće u subotu 9. juna na večernjoj službi sa narečenjem izabranog episkopa Heruvima u Dalju u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija, Osečko-Poljsko-Barenska eparhija. U nedelju 10. juna, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog ispovednika Nikitu Halkidonskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, sasluživaće na svetoj liturgiji njegove svetosti Patrijarhu Srpskom sa braćom arhijerejima povodom hirotonije episkopa Heruvima, novoizabranog Osečko-Poljsko-Barenskog episkopa u Dalju. U nastavku hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radija Zlatousti slede vesti iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, Patrijarh Srpski gospodin Irinej, primio je 7. juna u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predstavnike uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije. Načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Momčilo Stevanović zahvalio je njegovoj svetosti na srdačnom prijemu tokom koga je vođen razgovor o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i Srpske pravoslavne crkve na otkrivanju zločina počinjenih nad pravoslavnim svetinjama u prethodnim ratovima i progonima na našim prostorima. Patrijarh srpski, gospodin Irinej, zablagodario je uvaženom gostu na poseti i naporima srpske policije da svi zločini budu otkriveni i njihovi počinioci budu privedeni sudu. Prijemu su prisustvovali policijski inspektori Srđan Novaković i Veljko Lojanica, kao i šef kabineta Patrijarha srpskog, đakon dr. Aleksandar Praščević. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 7. juna u Patrijaršiji srpskoj u Beogradu predstavnike Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Uvaženi gosti su zahvalili njegovi svetosti na prijemu tokom koga su uručili treće izdanje monografije Ne zaboravi voljena zemlja o porodicama koje su u proteklom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine ostale bez tri i više svojih najmilijih. Patrijarh srpski gospodin Irinej je zahvalio je uvaženim gostima na poseti i njihovim naporima da se sačuva sećanje na one plemenite ljude koji su živote svoje položili za opstanak svojih porodica u krajevima gde su viševekovna srpska ognjišta. 6. juna 2018. godine svečanom arhijerejskom liturgijom proslavljena je parohijska slava Nedelja svih svetih u Bazelu. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrij uz sasluženje arhijerijskog namesnika za Švajcarsku protoprezvitera Stavrofora Stanka Markovića, protoprezvitera Stavrofora Dragana Vidakovića iz eparhije Sremske, nadležnog paroha protoprezvitera Milutina Nikolića, đakona Ivana Tolića. Sa blagoslovom episkopa Andrija, hor Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao maestro Bojan Suđić, je doprineo je nesvakidašnjem toržestu sabranja. Nakon malog vhoda, preosvećeni vladika Andrij je odlikovao oca Milutina Nikolića dostojanstvom naprsnog krsta, pohvalivši njegovu revnost i dugogodišnji trud na unapređenju crkvenog života na tim prostorima. Otac Milutin je zahvalio na blagoslovu i između ostalog naglasio da nagrade u hrišćanskom duhu nisu nešto čime se čovek gordi, već predstavljaju posticaj na još veći trud i služenje Gospodu, ali i poverenoj pastvi. Nastavku hrišćanskih meridijana donosimo vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril primio je 5. juna 2018. godine jordanskog ambasadora u Moskvi Amdžada Adaja. U razgovoru je patrijarh podsjetio na svoj susret sa jordanskim kraljem Abdullahom II. 15. februara 2018. godine u Moskvi, ističući da Jordan zahvata jedan deo teritorije koja se zove Sveta zemlja. Svijataiši je kazao: "Iz tog razloga smatramo da Jordan treba uneti u onaj broj zemalja koje naši poklonici hoće da posete kada idu u svetu zemlju. Naime, upravo iz tog razloga mi smo u Jordanu, nedaleko od reke Jordana, izgradili svoj dom za poklonike." Predstojitelj Svete Ruske crkve je istakao da u Jordanu vlada visok stepen verske tolerancije, da se tradicionalno održavaju dobri odnosi među hrišćanima i muslimanima, kao i da se kraljevska porodica dobronamerno odnosi prema prisustvu na svojoj teritoriji hrišćanskih opština i organizacija. Smatram da religijske zajednice u Jordanu i Rusiji mogu odigrati značajnu ulogu u produbljivanju dobrih odnosa među našim državama i narodima, rekao je patrijarh Kiril. U nastavku je zamolio diplomatu da njegove pozdrave isporuči jordanskom kralju Abdullahu II. Jordanski ambasador je istakao da je njegova zemlja uvek otvarala vrata izbjeglicama, među kojima i hrišćanima iz Iraka, Sirije i drugih zemalja, gde su oni izloženi progonima i zlostavljanju. Izbio je požar u blizini Hilandara. Požar je izbio 6. juna 2018. godine, posle podne u jednom šumovitom predelu Svete Gore, blizu srpskog manastira Hilandara, javlja Ronfea. 10 lica u 5 vatrogasnih kola odjurila su na lice mesta i počela da gase vatru, a upotrebljena su i 2 protivpožarna aviona. Prema agencijskoj vesti, požar je nastao u nižim predelima blizu Arsane Svetog Vasilija i brzo je obustavljen. Uz to je još 7 ljudi izašlo da peške smiruju preostale delove vatre. Za sada je uzrok požara nepoznat, a nema podataka ni o šteti ili povređenima. Preduzimaju se planovi da se podigne novi spomenik Svetom Nikoli Čudotvorcu na ulazu u Severno Barentsovo more, na ostrvu Salmi na dalekom severu Murmanske oblasti u Rusiji. Sveti Nikola je zaštitnik mornara i njegova statua biće vidljivi znak prema kome će se orijentisati brodovi na ulazu i izlazu sa obale. O ovome je razgovarao njegova svetost patrijarh Kiril sa murmanskim gubernatorom, zatim episkopom Severnomorskim Mitrofanom i komandantom Severne flote admiralom Nikolajem Evmenovim u Danilovskom manastiru u Moskvi. Admiral Evmenov je rekao da će ovaj spomenik pratiti pomorske ekspedicije i pozdravljati sve one koji se vraćaju s mora, jer će se videti sa brodova koji plove iz Severnomorska i Murmanska. Admiral je rekao da će za vreme polarnih noći spomenik svojom svetlošću pokazivati put na okean. U hrišćanskim meridijanima od vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica danas izdvajamo. Zvona za jermensku crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, podignutu u 15. veku, osvećena su u mestu Bilhor od Djastrovski u Odeskoj oblasti. Osvetio ih je episkop Ukrajinske eparhije Jermenske apostolske crkve Markos. Prisustvovali su gradonačelnik, generalni konzul Jermenije u Odesi, predsjednik Saveza Jermenije u Ukrajini, filantrop Felix Petrosjan, kao i drugi gosti iz raznih oblasti Ukrajine i Rumunije. Ovo je najstarija jermenska crkva u istočnoj Evropi. Vraćena je na upotrebu jermenskoj zajednici, a obnovu finansira Felix Petrosian. Posle 9 dana održavanja sesija, radnih plenuma, izlaganja crkvenih velikodostojnika iz pravoslavnih, protestantskih, anglikanskih i starokatoličkih crkava iz Srbije i svih zemalja Evrope, zasedanje Generalne skupštine konferencije evropskih crkava završeno je u Novosadskom master centru. Za novog predsednika konferencije evropskih crkava je izabran velečasni Christian Krieger, predsednik reformatorske crkve u Alzasu i Loreni i potpredsednik Unije protestantskih crkava u toj oblasti, kao i protestantske federacije Francuske. Delegati Srpske pravoslavne crkve u konferenciji evropskih crkava su profesor dr. Srboljub Ubiparović, docent na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, teolozi Nikola Mutavđić i Ognjen Zvekić i dr. teoloških nauka Julija Vidović. Generalna skupština konferencije evropskih crkava zasedala je u Novom Sadu od 31. maja do 5. juna 2018. godine. Ovo je prvi put da konferencija evropskih crkava posećuje Balkan po pitanju održavanja generalne skupštine. Na ovom događaju zajednički je razmatrana biblijska tema "Bićete mi svedoci", uz dodatne osvrte i komentare aktualnih pojmova pravde, svedočenja i gostoljublja iz perspektive evropskih hrišćana. Konferencija evropskih crkava predstavlja međunarodnu organizaciju koja posreduje u međureligijskom dijalogu i zastupa interese crkava pred međunarodnim institucijama, kao što su Evropska komisija i Evropski parlament. Najviše upravno telo konferencije evropskih crkava je skupština i održava se na svakih 5 godina. Ove godine domaćin generalne skupštine su crkve koje su članovi konferencije u Srbiji, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu i crkve u Vojvodini, Reformatsku hrišćansku crkvu u Srbiji i Crnoj Gori, Slovačku evangeličku crkvu Augsburg veroispovesti u Srbiji i Evangeličku metodističku crkvu u Srbiji. Prethodne skupštine konferencije evropskih crkava održane su u Budimpešti 2013. Lionu 2009. Trondheimu 2003. Gracu 1997. Pragu 1992. Stirlingu 1986. Čani 1979. i mnogim drugim gradovima Evrope. Poštovani slušalci, ovim informacijama završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti. Emisiju tonski realizovao tonmajstor Slavoljub Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Sveštenici majke kliče.